Gaindegiak Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategiak datuak.net ataria garatu du. Imanol Esnaola, Gaindegiko koordinatzailea, egunon. Datuak.net, hasteko, zer da?
Datuak.net esan dezagun datu biltegi bat dela. Gazteleraz ere repositorio kontzeptua asko erabiltzen da gaur egun, ba hoixe da, ezta? Datu biltegi bat, nun erabiltzaileak sartu eta datu bilaketa bat egin dezaken. Eta eskuratu, noski, ba bilatzen den hori bertan baldin badago.
Beraz, hiritarrek erabili aldute datuak.net.
Hain, bai, ideia edo asmo horrekin egina da. Gaindegian, bagenuen alabaiteko erronka bat gure buruarekin jarria, hau da, datuak edo informazioa erabiltzen dugula, nolabait ere, eta hori ikusten da gure txostenetan da bar, eta gu bezala, ba, beste hainbat instituziok eta bar, baina gero zailtasun nagusia genuen datu horiek nola jartzen genituen besteak beste kazetari eta ikerlarien esku. Hori ariketa hori ez da erreza, batez ere eskatzen duelako iraunkortasun bat eta bereziki eskatzen duelako bilaketarako teknologia egoki bat. Eta hain zuzen ere, hori eskura izan dugunean eta elkartean sendotasuna ikusi dugunean hori egin ahal izateko, garatu dugu datuak.net plataforma. Hain zuzen ere, gure datuak ahalik eta jende gehienak erabili ditzan, eta batez ere ikerketa alorrean dabilen jendeak erabiltzeko aukera jendeari erabiltzeko aukera eman nahian.
Datuak lau atal nagusitan banatu dituzue, zen olakoak?
Bueno, lau atal klasikoak, ez da, kasu horretan, demografia, gizartea, ekonomia eta ingurua. Egia da, eta hor dago ezaugarri nagusia datuak.netena, informazioa bilatzeko eta filtratzeko tresna oso egokiak, oso errazak dituela, eta hor da nola baitere, erabiltzailea sar daiteke nahi izan ezkero gai hoien ikuspegitik edo sar daiteke beste zeharkako ardatzetatik eta hor etxe bizitza, jarduera ekonomikoa edo beste alako beste gai batzuen bitartez ere iritsi daiteke informaziora. Beraz, bi bilaketa ditu, lau multzo nagusitatik sar daiteke erabiltzailea edo sar daiteke bestelako gaietatik.
12 datu taldetatik.
Hori da.
Aldez horretik esan behar dugu atlasa.net eta euskalgeo.net zinuzkatelan martxan.
Bai, hori da. Nolabait ere, datuak.netek osatu egiten du nolabaiteko datuak eskuragarri jartzeko ibilbide bat, ez da? Atlasak nolabait ere visualizazioa eskaini nahi zuen, euskalgeok informazio espaziala, esan azaldu genuen bezala, informazio espaziala jaitsi eta azterketarako oinarri bezala erabiltzen, eta datuak.netek datu alfanumerikoak eskaini nahi ditu. Estatistikak esan dezagun edo indizeak.
Bukatzeko, Imanol, urrengo erronka ildo honetan?
Urrengo erronka, prest dugu alde batetik prest dugu Euskal Herriko eragile sozioekonomikoen gida, 5.000 eragile ekonomiko eta sozialen referentziekin, eta hori laizter web horri berria jartzen dugunean, erabiltzailea sartu izango da, eta bere eskualderako, bere lurralderako konsultak egin, eta arlo zein eragile dauden. Eta horrekin batera, urte hauetan ekoiztu ditugun txosten guztiak eta mediateka moduko batean, txostenak, bideoak, argazkiak eta mapak eta hori guztia, mediateka moduko batean ere eskaini nahi dugu. Esan bezala, zailtasuna hemen ez dagoelako ekoizpenean, baizik zailtasuna teknologikoa da, eta da, nola eskaini hori guztia jendeari modu erabilgarri batean eta modu estandarizatu batean, ez da? Eta une honetan, edukia badugu, eta teknologiare bai, eta horregatik abiatu gara. Azken batean, guzti honen atzean, orain hain maiz entzuten den datu irekien filosofia dago, open data deitzen den hori ingelesez, eta guk ere nolabait ere nahi genuke, eta horretan jartzen ari gara ikusten duzuen ez alegina, Euskal Herriari buruz dagoen informazioa jarri alizatea, interesa izan dezaken ororen esku. Eta bereziki, hainbeste lan egiten duten ikerlari, ikasle, kazetari, eta hainbaten esku bai.
Imanol Esnaola, Gaindegiko koordinatzailea. Mila esker eta urrengero arte.
Baita zuri ere.
Agur.